usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan, nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Nining higayuna, magapadayon kita sa atong pagtuon din higapon sa libro nga sulat ni Propeta Mikiyas. Sama sa ato nang nakatunan, kini usa ka libro nga nagsulti mahitungod sa mga panagna, mahitungod sa Israel. Din sila gihukman sa Dios sa ilang mga sala ug magahisgot sa umalabot nga kahimayaan sa Israel. Nining higayuna, kita magasugod sa atong pagtuon dinhi sa kapitulo 4, sugod sa versikulo 1 hangtod na sa versikulo 5. Kini magahisgot mahitungod sa mga panagna, mahitungod sa mga panghitabo sa kaulahiang mga adlaw. Ang hisgutanan mahitungod sa kaulahiang mga adlaw usa ka interesante ug manindot nga hisgutanan. Dinhi ang kadaghanang mga tawo daling mutuo sa mga gibuhat nga pagpadayag nga pagtuon sa ubang mga siyentipiko sama ni Nostradamus, Da Vinci Code ug sa Mayan kalendar. Apan unsa ka matuod kining mga butanga? Kon pagkamatinud-anon lang ang hisgutan, ang mga panagna ni Mikiyas ang matuod gayon. Ug ang kinatibuk-an niya ng tanan, igasaysay ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usap ganin yung tanan higalag kaigsunan, ako nang hinaot nga ang grasya sa Dios nagapadayon sa matagusa ka nato hangtod din yung mga orasa taliwala sa atong pagton. Dining libro hagihapon mga higalag kaigsunan sa Maika kon Mikiyas kapitulo 4 ang atong pagtunan karon. Magsugod sa versikulo 1 o mahangtod lamang kita sa versikulo 5. O sa makausap pa, ako nang hinaot nga ang grasya o panalangin sa Dios magapadayon sa matagusa ka nato gikan sa itong pagtuonin ng libro. Ang gagmay o hamubong mga panagna ni Mikiyas higalag kaigsunan atong matandi ngadto sa mga adlaw sa mga Hudyo nga nagagikan sa kagabhion ngadto sa kabuntagon. Kini nagsugod sa kangit-ngit nga kagabhion nga makita diha sa unang tulo ka kapitulo nga nagapakita sa paghukom. Sama sa atong makitag mabasa nga pulo nga nagaingon, kinsa ka ba o Dios? Sumalapa sa Mikiyas City 18 kana. Sa pagpadayag sa umalabot nga paghukom alang sa nakalabay ng mga sala, apan bisan diha sa kangit-ngit sa paghukom, sa gihapon atong makita ang danag nga kahayag nga umalabot kanila. O garon, kita maibot na sa bagong bahin in higalag kaigsunan din si Micah nagapanagna sa umalabot nga kahimayaan kanila. Kana ato makita sa Kapitulo 4, sa gikingon ko na, sugod sa versikulo 1 hangtod sa 5. Kiniusab may bahing paghukom, apan ang pangutanang gihatagan diri o pagtagad, mao ang mahimayaong kahayag nga miabot o usab ang panganod nga muagi diha sa kahayag sa adlaw. Kini mga higalag kaigsunan, hulagway nga tumakita diri sa atong mga pagtuon nga nagasugod niini sa versikulo 1. Busa niya basahon ko dayon ang versikulo 1 gikan nining kapitulo 4 sa Micah nga atong teksto karon. Apan sa ulahing mga adlaw nahitabo nga ang bukid sa balay ni Yehuba pagatukuron ibabaw sa kabukiran o pagabayawon ibabaw sa kabungturan o ang mga katawhan magaganayan ngadto kaniya. Kini usa ka talagsaong bersikulo sa balaang kasulatan o kini nadungugnan ninyo sa makadaghang higayon tungod kay kini susama man sa ikaduhang kapitulo sa libro sa Isayas. Si Micah, kun inyong hinumduman, nabuhi kadungan kang Isayas o sulod sa mga katuigan ang mga bantog sa balaang kasulatan. Nagatuon sa pagila kung si Micah misundog ba sa mga sulat ni Isayas. Alang kanako ang pagnilalisay mahatungod niya ng mga butanga. Kung si Micah misundog ba kang Isayas, wala gayo pulos. Kana tungod kay wala bisan usang nakabaton o tubag niya na. Ang akong panglantaw mahatungod niining hilisgutanan mao. Tungod kay ang balaang espiritu, mao man ang nagasulat niini. Siya nagasulti og susamang mabutang ngadto kang Isayas og kang Micah kon Micah. Og ang hinungdan nga siya nagasulti og susamang mabutang sa ikaduhang higayon kana tungod sa pagkamahinungdanon niini o niana. Busa, so taon ta kining bahin og maayo higalag kay igsunan. Atong makita nga kining ikaapat nga kapitulo nagasugod sa pulong apan nga nagpasabot nga kini sumpay nga nagasupak sa katapusang bersikulo sa kapitulo 3 nga nagaingon, busa ang Sion tungod kaninyo pagadaruhon sama sa usa ka uma og ang Jerusalem mahimo nga mga tinapok og ang bukid sa balay maingon sa hatagas nga mga dapit sa kalasangan. Sigun sa atong gibasa, apan sa ulahing mga adlaw, si Micah nagasulti labaw pa sa nahitabong pagkapukan sa Jerusalem pinaagi ni Nebuchadnezzar o sa pagkaguba niini ilalom sa pagpanguna ni Titus nga taga Roma kun general sa Roma o labaw pa sa tanang pagkaguba o pagkapukan ngadto sa katapusang mga adlaw. Sa daang tugon, ang kaulahian o katapusang mga adlaw usa ka pulong nga gigamit mahatungod sa mga katapusang mga adlaw sa umalabot. Ang Ginoong Hesukristo nagatawag nini nga ang adlaw sa dakong kagulanan nga tumakita sa Matthew 24 bersikulo 21. Ngatong mailhan nga ang dakong kagulanan nga mao ang sinugdanan sa mga katapusang adlaw. Og pagkahuman sa dakong kagulanan kon Great Tribulation period nga sunod lamang sa hamubong pito ka tuig, ang Ginoong Hesukristo mo balik sa kalibutan. Sabagat tinod lamang gayod, higalag kaigsunan ang iyang pag-abot, mao ang katapusan sa panahon sa dakong kagulanan. Og siya sa iyang kagalingon, magatukod sa inging harian niining kalibutan. Mao nga, ang katapusang mga adlaw, may kalabutan sa dakong kagulanan, pagbalik ni Hesukristo niining kalibutan, og sa usa ka libo ka tuig na paghari ni Kristo. Busa, nedtong si Micah miingon sa kaulahiang mga adlaw, siya naghisgot sa mga panghatabo gawas sa mga panghitabo sa ilang syudad diin siya naglantaw ngadto sa umalabot nga kapanahonan. Kunun sa man kang ngit-ngit ang nahitabo sa Israel, mas labi pang madag-umon ang ilang kaugmaon. O gana, matudusab ka natong tanan. Nedtong ako bata pa, sila nag-ingon ka nako nga kun ikaw mukanaog dito sa ubos, sa balon, ako makita og mga biton. Og nedtong ang mga Israelita miabot sa labing lalom nga kahimtang sa ilang nasod, ang Dios nagabuhat kanila sa pagkakita og mga biton, maingon man sa kahayag sa ilang kaugmaon. Gikan sa bersikulo 1 gihapon nga ang bukid sa balay ni Yehuba pagatukuro ni babaw sa kabukiran. Ang pulong bukid nga gigamit ni bersikulo 2 sa literal higala kay igsunan naghatag kini kanato og simbolohanong page. Kanatungod kay si Daniel migamit niini sa sambingay niadtong siya miingon sa Daniel 2:34-35. Nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot nga minglapdo sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw og yuta nga kulunon og nakadugmok kanila. Unya ang puthaw, ang yutang kulunon, ang tumbaga, ang salapi og ang bulawan na dungan pagkadugmok og nangahimong sama sa tahop sa mga salog nga giukanan sa panahon sa tinginit og sila ginapadpad sa hangin sa paggagi nga walay dapit nga nakita alang kanila og ang bato nga naglapdo sa larawan nahimong usa ka dakong bukid og gipuno niini ang tibuok kalibutan. Kana nga bato naghulagway sa Ginoong Hesukristo nga umalabot ang bato nahimong usa ka dakong bukid og gipuno niini ang tibuok kalibutan. Ang bukid nga gisgutan ni Daniel niini higala kay igsunan nagapasabot mahatungod sa gingharian ni Kristo nga igatukod niining kalibutan. Mao kana ang espirituhanong paghubad niini o niya ng mga pulunga. Kita walay katungod nga atong hubaron ang mga bersikulo sa espirituhanong pamagi hangtod nga kini may espirituhanong awtoridad sa pagbuhat sa ingon. Apan, mas labing maayo nga unahon ta ang literal nga kahulugan sa maong bersikulo. Niining bersikulo ha, ang paghubad sa literal nga pagi mao ang itang gamiton tungod kay ang siyudad sa Jerusalem na hamutang man sa usa ka dakong bukid. Dili lamang ang balaang kasulatan ang naglaro niya na apan gadtong nakakita niya itong sidara hangtod karon. Si Micah nagsulti mahatungod sa Jerusalem nga kini mamahimong sentro sa tibuok kalibutan. Gikan sa atong teksto gihapon og ang makatawhan magaganayan ngadto kaniya. Ang pulong magaganayan nagpasabot og mapadayunong paglihok gikan sa tinguha sa kasing-kasing. Sa atong kapanahunan karon, ang magaganayan anaa sa sukwaheng direksyon tungod kay ang pamagi og kahimtang sa kalibutan karon nagkalahi man gayod. Apan ang punto ko niini mao nga kining mga paragnaan ni Mikyas kun Micah wala pa matuman karon og matuman lamang hangtod sa pag-abot sa Mesiyas nga ang Ginoong Hesukristo. Og karon mo padayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 2 atong teksto Micah kapitulo 4. Og daghang mga nasod nga muadto og moingon o marikamo og mangadto kita sa bukid ni Yehuba og ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og siya magatudlo kanato sa iyang mga dalan og kita magalakaw sa iyang mga alagyanan kay ang kasuguan mugula gikan sa Sion og ang pulong ni Yehuba gikan sa Jerusalem. Kini usa ka laing kapitulo sulod sa daghang mga kapitulo diri sa Biblia sa nanagpanagna sa balaang kasulatan nga naglaro nga ang pagbalik sa mga Hudyo ngadto sa yuta sa Israel niadtong 1940s dili usa ka katumanan sa usa ka propesiya. Niya ng mga dlawa ang mga kanasuran sa kalibutan wala managduol o miadto sa Jerusalem aron sa pagpaminaw sa Dios. Ni ang Jerusalem na nagsangyaw sa pulong sa Dios. Ako naghahatag ganinyo og pipila kang ngalan sa mga taong nahimong misyonaryo ngadto sa mga Hudyo dito sa Jerusalem nga nag-antos sa paglutos tungod sa pagsangyaw mahatungod sa Ginoong Hesukristo og sa pulong sa Dios. Muto man kamo o dili ang pulong sa Dios wala magaganayan gikan diha niya ng siyudara sa Jerusalem bisan karon. Higalag kay igsunan ang tanang mga na nag-ingon nga may mga natumang mga propesiya sa Israel karon gibuhat niya itong mga taong masusupa diha sa Dios. Kaya sila ang mga taong nagkinahanglan o gatas sa mga pulong sa Dios din sila labing magmalipayon sa pagpatalinghog o pagpakakita o mga gagmayng katumanan sa mga propesiya nga na nag-ingon nga nagkaduol na gayod ang katapusang mga adlaw. May mga taong mitagna o nagbutang pa og mga pitsa sa pagbalik ni Kristo. Apan sila napakyas tungod kay walay nasayad bisan usa kanato sa adlaw sa pagbalik ni Kristo. Bisan ako nagtuong, nagkadool na ang katapusan mga adlaw, apan ako walay ligong impormasyon o priba diha sa mga pulong nga makapamatood niya na. Ako nangandoy nga kanang maong mga masusong mga magtutuo nga nag-ingon nga may mga katumanan na sa mga propesya karon nagabasa lamang sa panagna diha sa balang kasulatan aron ilang makita ang panagna ni Mikyas nga wala pa matuman kayat. Ang pulong sa Dios wala pa nagagula gikan sa Jerusalem karon. Pananglitan na lamang hangtod karon wala pa yung mga pundok nga nag-imprinta o na naghatag og Biblia o balaang kasulatan nga gikan sa Jerusalem. Din sila naghatag og mga balaang kasulatan ngadto sa laing mga kanasuran. Ang pagpanghatag sa bag-ong tugon dito sa Jerusalem posible gid kayo og tungod niya na ato makita nga ang pulong sa Dios wala pa mikula o nagaganayan gikan sa Jerusalem sama sa gipamulong ni Mikyas kun Maika nga nahatabo didto sa katapusang mga adlaw. Ang kahibulong ng mga panagna nining kapituloha na tuman diha sa usa ka libro sa mga katuigan nga paghari ni Kristo ni adtong siya naghari sa Jerusalem. Unya ang mga punuan sa mga nasod sa kalibutan sama kang Beijing, Berlin, London, Washington, madto sa Jerusalem aron sa pagtudlo ni Hesus Kristo sa iyang mga pamaagi. Og niya nang higayon na, padayon tang makita ang mga pulong na may kalabutan sa kinabuhi ni Hesus Kristo. Si Mikyas mingon ka na to, din sa versikulo 3. Og siya magahukom sa kinatiliwadan sa daghang mga katawhan og magahusay mahatungod sa kusganong mga nasod sa halayo og ang ilang mga pinuti, himuon nila nga mga lipya sa daro og ang ilang mga bangkaw himuon nga mga galab. Ang nasod dili na mubakyaw sa iyang espada batok sa laing nasod ni magakatun pa sila sa gubat. Sumala pa ni Kinato og siya magahukom sa kinatiliwadan sa daghang mga katawhan. Kiniusab mao ang Ginoong Hesus Kristo, ang Mesiyas, sa dihang siya mubalik na sa kalibutan sa ikaduhang higayon aron sa paghari nini. Handurawan ninyo nga ang mga nasod sa tibuok kalibutan magadala sa ilang mga suliran sa tiilan ni Kristo alang sa paghusay og ang mga butang nga gisgutan niining bersikuloha dili matuman gawa sa pagbalik ni Kristo niining kalibutan. Gikan sa bersikulo 3 gihapon og ang ilang mga pinuti himuon nila nga mga lipya sa daro og ang ilang mga bangkaw himuon nga mga galap. Kining bersikuloha wala mahatabo niadtong gitugod ang panaghiusa sa mga nasod sa United Nations apan sa muto kamo dili kiniwalay kalabutan niya itong panghitabua sa United Nations. Tungod kay, kung mao ka na, kadtong mga kalalakihan, may dagkong butang na nga ilang magamit sa pagbunal sa ulo sa ilang isig katao. O kung sila magbuhat sa ilang mga bangkaw ngadto sa galab, sila wala na magamit niini sa pagdakop o sa katao lamang kundili sa pagsamad sa ilang nasod, labi na niya itong mga nasod nga mahuyang. Kining bersikulo hagayod, wala mahatabo niya itong gitukod sa United Nations. Ang kalinaw din nagbaton lamang og hamubong panaghiusa ang mga nasod og daghang panag-away. Kay kining bersikuloha, dili matuman hangtod sa pagbalik ni Hesus Kristo higalag kaigsunan. Gikan sa bersikulo 3 gyapon, ang nasod dili na mubakyaw sa iyang espada batok sa laing nasod ni magkakatun pa sila sa gubat. Sa ato nakita karon dayagtang mahanduraw nga niining panahon na wala pa ka na mahatabo hangtod ang prinsipe sa kalinaw maghari na. Kana tungod kay siya wala maghari sa atong kapanahunan karon. Kita dili muhimo sa atong mga pinuti ngadto sa lipya sa daro. Hinon, kini ang panahon nga kita magmaminantayon sa mga kaway. Kay kini, dili ang panahon nga kita magpasagad lamang. Tungod kay bisan kita nagtinguha sa kalinaw, apan kun kita magapadayon sa pagpuyo sa dako ug daotan nga kalibutan, kita nagkinhanglan sa atong hinigiban. Ang Ginoong Hesus Kristo, nagingon kanato sa Lucas 11, versikulo 21, ang taong kusgan, mga sangkap sa hinagiban, magabantay sa iyang balay. Siya ba nagapadayon sa paghatag sa pikas aping? Aron makatunan ang mahatungod sa paghatag sa pikas aping, ikaw kinhanglan makabasa sa pagwali dito sa bukid, og hinumdumi nga ang hari ang nagsulti ni ana o nga siya nagpasabot niya itong mga butanga diha sa iyang paghari niining kalibutan. O niya nang si Jesus maghahari na, mahimo na natong isalikway ang tanantang hinagiban o pagpanalipod. Ato nang masarado ang atong mga balay nga wala na manginhanglan o lima ka kandado o mga gwardya. Apan tungod kay kining mga butanga wala pa matuman, magpabilin ang duha ka kandado sa kumpultahan o sa balay. Kay kita, nabuhi sa daotang kapanahunan karon kining mga panagnaagay di Mikyas, nga niya ka nato nini, dili alang sa atong kapanahunan karon kay kini alang sa ulahing mga adlaw. Kay sa ulahing mga adlaw higalag kay igsunan, di Mikyas nagingon ka nato sa iyang pagpadayon sa pagpamulong ka nato din sa versikulo 4, sa itong teksto, Mikyas 4 gihapon, apan sila manlingkod ang tagsa-tagsa kataw, ilalom sa iyang paras, o ilalom sa iyang kahoy nga igos, o walay magahadlok kanila kay ang baba ni Huba sa mga panon, nagsulti niini. Sumala pa niini ka nato, apan sila manglingkod ang tagsa-tagsa kataw, ilalom sa iyang paras, o ilalom sa iyang kahoy nga igos, o walay maghadlok kanila. Makaingon ka bang kinibersikulo nahatabo na sa Israel karon, sa kapanahonan karon, sila labi gayong nanghadlok. O nga no, tungod kay sila, wala dito sumala sa katumanan sa propesya. Sa laing bahin, kini mga pulungan nagapakita nga niyadtong panahuna ang mga Israelita o ang tibuok Israel, makasinati o hingpit niya kalinaw, maingon man sa kasiguruhan o kalipay. Kini, ilang mabati tungod kay sila ilalom sa paghari ni Hesus Kristo og magalakaw sa ngalan ni Jehova nga atong Dios. Ato usab nga hinumduman nga ang Israelita og Pilistihanon karon usa ka dapit nga puno sa kaparasan og mga kahoy nga igos nga matud pa kang Bernis usa ka bantog sa balaang kasulatan gipanag-iyahan kana sa mga kabos nga makatawhang Israelita. Gikan sa 4 gihapon kay ang baba ni Huba sa mga panon nagasulti niini. Ang Dios mismo ang nagasulti niya na. Nga siya nagasulti lamang sa kamaturan o dili sa magapahimakak. Siya ang nagingon nga niadtong siya nagabutang kanila sa yuta sila nagakinabuhi dito sa kalinaw o sa kadakaya. O tungod kay niadtong panahon na nagapadayan sila sa pagbuhat sa dimaing mga butang si Mikyas nagaingon din sa versikulo 5 sa itong teksto gihapon, Mika 4, kayang tanang mga katawhan nagalakaw ang tagsa-tagsa sa ngalan sa iyang Dios, o kita nagalakaw sa ngalan ni Jehova nga atong Dios sa tanang mga katuigan nga walay katapusan. Sa American Standard Version, may maayong paghubad din yung versikulo nga nagingon, kayang tanang mga tao nagalakaw sa matagalan sa iyang Dios, ug kita nagalakaw diha sa ngalan ni Jehova nga atong Dios hangtod sa kahangturan. Ang punto niini mao nga sila sa miaging mga kapanahunan nagalakaw subay diha sa kagalingon nilang mga Dios-Diosan, kay sila man lagi nagasimba sa mga Dios-Diosan sa ilang kapanahunan. Apan sa umalabot, kinadili na gayon mahitabo, kay sa katapusang mga adlaw, ang mga Israelita magalakaw sa ilalom sa ngalan ni Jehova nga atong Dios. Kung ang mga Israelita kaniadto nagasimba sa mga Diyosan sa mga Hintil, sila sa umalabot nga mga adlaw magasalikway o magasimba na sa matuod o buhay nga Dios. Ang pagsimba sa buhay o matuod nga Dios mahinungdanon o gikinhanglan nga masayran sa kadaghan ng katawhan sa kalibutan hangtod karon tungod kay sama sa inyong makita o damatikdan kadaghanan sa mga katawhan karon ang wala magasimba sa matuod o buhay nga Dios. Ang kadaghanan kanila nagsimba hinoon sa ordinaryong tao nga nabuhi, namatay o mibalik sa abog. Then ilang gikatuhan nga sa katapusang mga adlaw makaluwas sa ilang makalag dito sa impyerno. Apan higala, kana nga mga buhat mikailap na og ako ng hinaot nga ikaw mamahimong utukan nga tao nga magmaampingon sa iyang mga gituuhan o gisaligan. Kaya ang Dios nga buhi o matod nga atong gisaligan o gituuhan muhari sa tibuok kalibutan, muhari sa tibuok kalibutan sa umalabot diin ang tanang midawat kaniya, magabaton sa kalinaw ug kalipay niya ng mga adlawa. Higalag kay igsunan, siya ang Dios nga atong gituhan ug gialagaran nga nasayod sa tanan ug nagahatag kanato ug nagasangkap sa tanang panginahanglanon ug nagabantay kanato kun kita nagapadayon sa pagsalik usab kaniya. Higalag kay igsunan mao kanang mga butanga ang ipadayon kanato ni ning kapitulo 4 sa Mikyas din halangdon kayo o gikinhanglan kayo sa matag-usa kanato. Dalay gunang Dios sa ulay katapusan sa mga pulong din na lamang sa kutob ng anong panaguban, mag-ampo kita. Salamat o Dios sa tanang mga kamaturan na usab nga mong nakita ning kapitulo 4 sa may kahinaot kapadayon ka ng magkahataw kaligon, kadasig o pagpahinumdom ka namo sa espirituhan ng mga butang. O salamat ka ikaw nagapadayon sa paghatag ka namo sa mga butang na ikaayo sa among pagpangalagad ka nimo. Salamat sa tanang pahinumdom o sa imong mga pulong na wala magkakulang sa pagmaymay ka namo sa tanang panahon. Musa o Dios sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinaot kayong balaang espiritu magapadayon sa paglamdag sa matag-usa ka namo. Taliwala sa among pagpangalagad sa Ginoong Jesucristo. Kining tanan na kung giyampog ibo salamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
At tunay kagawasan sa mga kaluyaon.